Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Sveçla thotë se Serbia po i shfrytëzon grupet e caktuara për të minuar autoritetet e Kosovës në veri të vendit. Rusia po pretendon se qindra qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Opozita maqedonase ka vendosur të organizojë referendum për të kundërshtuar marrëveshjen me Bullgarinë, e cila mundësoi çeljen e konferencës së parë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Për këto dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ata që janë duke sulmuar policinë e Kosovës në veri të vendit janë të njohur për organet e rendit si individ të kyçur në aktivitete ilegale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Sveçla. Sipas tij bëhet fjalë për disa grupe të kontrabandistëve që janë të koordinuar ngushtë me institucionet e Serbisë. Serbia, thot Sveçla, i shfrytëzon këto grupe për të minuar autoritetet e Kosovës në veri të vendit, ndërsa si shpërblim, shton ai, u jepet mundësi për të pasuruar si dhe imunitet pa kufi. Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të kësaj interviste. Ministër, ka ndodhur edhe një sulm tjetër ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri. A mund të na thoni, domethënë, çka ka ndodhur saktësisht ose çka është duke ndodhur?
Atë natë, policia e Kosovës, në bazë edhe të informatave inteligjente të pranuara, ka ngritur pikë kontrolli në një nga rrugët alternative të cilat qojnë për tek pikat kufitare ilegale dhe me këtë rast kanë hasë në grup të organizuar të kontrabandistëve dhe me reagimin e policisë Kosovës pastaj ata kanë tentuar që të shmongen ndaljes dhe realisht kanë sulmu pikën e kontrollit të policisë Kosovës, duke rizikuar drejt për drejt edhe jetën e zyrtarëve policor.
Po, ministra, keni informata kush janë këta sulmues?
Po, po tashmë dihet, dy prej tyre janë arrestuar, fatkeqësisht prokuroria kujdestare e prokurisë themelore atë natë në fakt ka liruar njërin nga ta në procedurë të rregullt, çuditërisht, dhe por njëri është në paraburgim, persona të njohur për strukturat e sigurisë dhe tashmë ligji është duke u marrë me ta.
Qysh janë të njohur për strukturat e policisë?
Janë të njohur si individ të kyçur në aktivitete ilegale, duke kontrabanduar mallra, e herë duke kundërshtuar pjesëtarë të policisë, her duke u paraqitur si kriminal ordiner, e her si struktura paralele, apo një shtyllë e strukturave paralele që mirët me intimidimin, sidomos të qytetarëve tonë në veri, posaçërisht ata të etnitetit serb, dhe duke qenë se nuk është edhe hera e parë që këta persona janë të kyçur në aktivitete kriminale, unë pres që strukturat e drejtësisë seriozisht të mirën me ta.
Minister, a është një grup, a janë disa grupe?
Realisht, kur vje puna tek grupe kontrabandiste, janë disa grupe të kontrabandistëve, por të gjitha të koordinuara ngusht nga institucionet e Serbisë. Dhe thëtë, leadershipi i Serbisë në vazhdimësi ka shfrytëzu grupet kriminale për të minu Kosovën në atë pjesë, si shpërblim, ata ju kanë dhënë edhe mundësi për të pasuruar edhe imunitet pa kufi këtyre individëve.
A është në mesin e tyre edhe i përfoluri Milan Radojçić?
Pa tjetër, Milan Radojçić është njëri ndër krerët e kësaj strukture, tashmë ai është i arratisur, sipas informatave që kemi, ndodhet në territorin e Serbisë, por definitivisht që është i kërkuar nga drejtësia në Kosovë dhe momentin e parë të mundshëm ai do të vihet para drejtësisë.
Ministër, në bazë të disa informacioneve brenda policisë së Kosovës, thuhet që çdo ditë ka sulme ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, sikur ata që luftojnë krimin organizuar ose patrullat ose trafikut ose a mund të na konfirmoni këtë?
Jo, nuk mund të themi se çdo ditë sulmohen pjesëtarë të policisë së Kosovës. Fatkeqësisht jemi dëshmitar të një çësje mos them kështu tipit të të fortëve, sidomos në veri të Kosovës, duke qenë se janë mësuar që për vite e vite e dekada të jenë mbi ligjin. Ashtu më ajo kohë ka përfunduar dhe të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, por edhe për gjegjës, para ligjit dhe shkeleve eventuale të saj.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Rusia po pretendon se qindra qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon të cilat këto pretendime i kanë cilësuar si propagandë ruse, me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hyseni raporton për më shumë informacione.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit të deri me 17 qëshor, luftës së Ukrainës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria Mbrojtjes së Rusisë publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarëve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosovën e renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 të tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë luftës. Por, asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Gjelal Sveçla në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, mohoi çdo pretendim se në luftën e Ukrainës ka të përfshirë qytetarë nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, Ministri Sveçla, i cilësën propagandë.
Kjo është në kuadër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të padrejtë dhe të pa provokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenarë nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori